Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
Здравейте, пред микрофона днес е Емилиан Лилов. В предаването днес ще говорим за новите софийски тоалетни и за растящия гняв на руснаците срещу президента Путин. Приятно слушане! В почти 2 милиона на София обществените тоалетни са само 63 на брой. Повечето от тях обаче не функционират или пък са в отблъскващо състояние. Скоро това нещо ще се промени, обещава главният архитект на столицата. С поглед към темата Георги Папакочев.
До края на юни София ще се здобие с нова стратегия. Неотдавна главният архитект на столицата Петър Диков съобщи пред медиите, че в плана за действие на общинарите ще бъдат посочени местата на бъдещите обществени тоалетни и строителните изисквания за тях. Задачата е публичните отходни места в българската столица да отговарят на културата на един европейски град. Ние продължаваме да смятаме, че това, което се прави по света, не можем да го направим. И тоалетните, които са поддържани чисти и ухаят на теменушки, не са за нашенеца. Цитираха признанието на главния архитект вестниците, но не подминаха и обещанието му новите столични ВЦ-та да не са от типа гаров клозет, а чисти модерни тоалетни. Според данни от тази година, достигащите на моменти 1,5-2 милиона жители и гости на столицата би трябвало да могат да ползват цели 63 обществени тоалетни. За съжаление обаче повечето от тях не функционират или се намират в облъскващо състояние. Преди пускането на подземната железница на път за вкопаните в земята и нехигиенични отходни места, софиянци подхвърляха деликатно «Отивам да посетя метрото». Днес повечето ВЦ-метростанции отдавна са затворени по санитарни причини, а малкото останали действащи отблъскват със своя окаян вид и отчайваща хигиена. Поради което зурлиите, срам не срам, са принудени да притичват зад храст или дърво, да се подпират до уличен улук или просто да клекнат в някой незаключен жилищен вход. Естественият резултат от тази масова активност е силно осезателен в летните горещини и доста опасен в санитарно отношение. Данни от миналогодишното преброяване на населението сочат, че 26% от жилищата на българите са с външна тоалетна, а в почти 1% от тях тя липсва въобще. Българинът нарича дворното си отходно място нужник. Твърди се, че живелият в началото на 19 век възрожденец Иван Богоров въвел тази думичка в употреба вместо арабската кенеф, която в превод означава скрито от погледа място. Макар двата местни термина да са доста отдалечени от английския воден клозет, френския туалет, предназначен по-скоро за пудране на носа или перуката, отколкото за удовлетворяване на естествените нужди, или от срамливата за американците стая за почивка, всичките означават едно и също. Мястото, където цар и падар ходят сами. Това място има огромно значение в живота на хората, най-малкото защото според статистика на Световната организация на туалетните, да, съществува и такава, човек прекарва в него средно 36 месеца от живота си, посещава го 2500 пъти годишно и по 6-8 пъти на денонощие. През 2009 на интернет страницата sofia2020.bg група урбанисти от гражданското сдружение Архитекти за София лансират инициатива за изграждане на адекватно количество обществени тоалетни в столичните паркове, които да са съвремени, комфортни, подходящи за ползване от хора в неравностойно положение и поддържани по европейски маниер. Предложено е и купуването с европейски средства на най-модерни самопочистващи се тоалетни от Германия, където те отдавна се използват. Ентусиастите представят идеята си на столичния главен архитект Диков, но както сами поясняват в сайта си, поради краткото време на срещата той не е взел отношение по темата. Вероятно тъкмо сега, година преди парламентарните избори в България, най-сетне е настъпил момента за финализиране на сложната общинска концепция за клозетите. От една страна тя предстои да трасира пъти към връщането на собствеността на кметството върху продадените след 2002 година 18 публични нужника, чието частни собственици вместо да ги модернизират си отворили питейни заведения около тях, както и да постави върху картата на най-добрия за живеене български град, за каквато беше обявена в началото на тази година София, важните отметки, които ще указват къде в бъдеще и през по-заможни времена ще бъдат ситуирани и построени новите публични тоалетни, което едва ли ще помогне за удовлетворяване на неотложните биологични нужди на зурлиите, но поне ще ги превърне в трайни оптимисти.
Гледна точка на Георги Папакочев. Президентът се превърнал в цар, властта му изглежда абсолютна. Но недоволството на народа расте. Това пише в Süddeutsche Zeitung известният руски писател Виктор Ерофеев по повод на последните протести срещу президента Путин.
Руската литература винаги е призовавала към революция, макар не всички писатели непременно да са разбирали това. И се стигна до революцията от 1917, която едновременно с омразното царство унищожи и цяла Русия. Днес сме на път да се възправим от руините. Плуваме в море от съсипани ценности. Запазили сме се като народ, но ни липсват общите същностни представи за живота. Всеки стиска своята турбичка с ценности, които се търкалят в нея подобно на лъскави топчета. Топчета има както за голямата руска империя, така и за сталинизма. Има топчета за вечния бунт и съпротивата, за демокрацията и за безплодната екзалтираност, за либерализма и за обожанието на властта. Следват по-особените топчета на староруските средновековни представи за доброто и злото, топчетата на православното, на открития цинизъм, на истинското безчестие. Турбичките съдържат и страх, и патриотизъм, угодничество, космополитност, лукавство, западопоклонничество и собственоръчно направен фашизъм. Най-вероятно в Русия не биха могли да бъдат намерени дори и двама души с едни и същи ценности. Даже хората, които са си близки, имат различни сбирки. В турбичките постоянно има нови попълнения, топчетата сменят значението си. Днес патриотизмът е едно, утре друго. Системата е пределно объркана, вечни остават само подозрението и недоверието, или недоспиването и гневът. Ако тръгнеш по московските улици, ще се натъкнеш все на недоспали хора. Никой не се смее. Въпреки това, топчетата се насочват в една посока. Нещо се променя. Всички вървим към революция и повтаряме собствената си история. Встъпването на Путин във власт бе съпроводено от камбанен звън, благословията на патриарха и аплодисментите на лакеите. Празникът обаче бе мрачен, тъй като инаугурацията бе предшествана от ужасни сблъсъци между полицията и противниците на Путин. Подобно нещо в руската история имало само веднъж през 1825 година, когато декабристите се опълчват срещу новия цар Николай I. Те са заточени в Сибир, петима от тях са обесени. Този път официалната церемония премина под ехото на виковете на демонстрантите, бити в автобусите на полицията. След мирните демонстрации през зимата, това бе рязък обрат към насилие. Държавната политика показа безкомпромисността си. И е много вероятно да тъгуваме за дребния безпомощен Медведев. Путин управлява от Кремъл в центъра на Москва, града, който не му даде и половината от подкрепата си. Дали ще се чувства добре в тази толкова враждебна Москва? Предложението на един от министрите му да премести столицата в Сибир може и да звучи куриозно, но има своите основания. Путин надали ще предложи диалог на опозицията. По-скоро ще се заеме да създава една привидна двупартийна система. Третият му мандат така и така ще се състои само от привидности на модернизацията, на сътрудничеството с Запада, на решението на социалните проблеми. Докато всъщност сме свидетели на отдалечаване от Запада под влиянието на евроазиатската идеология и то при положение, че Русия никога не е откривала бъдещето си в насочването на изток. Путин обича властта и надали ще се задоволи с 6-годишния си мандат, а с опозицията ще се оправи. Тя е широка, но не представлява целия народ, а и е разпокъсана. В протестите от 6 май имаше и нещо отчаяно. За разлика от демонстрациите през зимата, тези протести бяха водени от най-радикалните сили на опозицията, които се надяват на един вид оранжева революция. Държавната власт от своя страна изпрати срещу демонстрантите специалните си полицейски части, подобни на големи черни хлебарки. Дали Путин ще помилва новите декабристи, дали ще организира публични процеси? Сега той е царят, общественото мнение не го интересува. И можем само да се надяваме, че царят няма да се превърне в див звяр. Общественият мир, за който сега в името на Русия призовават поддръжниците на Путин, е всъщност опасна за живота на страната стагнация. А продължителността й на фона на проспериращ Китай и до Европа ще зависи от цената на петрола, както и от търпението на безучастното население в провинцията. Разцепената страна, която признава и не признава новия президент, наподобява клатушкащ се инвалид. Никой не знае колко време ще мине, докато започне революцията. През 1916 Ленин все още не подозира, че тя е пред вратата. Но най-важното вече е факт. Започнахме да мислим какво ще се случи след това. Големи революционни писатели и поети като Маяковски днес няма. либералните сили в страната са слаби, но справедливият народен гняв е на лице и става все по-голям. А силата на държавата отслабва, с нейните глупости, провокации и страх. Държавата обаче разполага и с решителност. Няма да дадем властта. Тъй като всички си спомнят какво се случи с кулаците и капитализма. Хората все още не са забравили разстрела на царското семейство. Колко палати бяха построени в околностите на Москва? Хиляди. Скрадени пари. Кой ще върне тези палати? Мечтая за революция, но не си я пожелавам. В мечтите си виждам една страна, обединена от стойности и култура. Виждам един разумен и просветен регент, който плавно води народа. О, Боже! Това са мечтите на руските революционери от 19 век. Обратно в реалността. Би било хубаво просто да живееш в една нормална страна, с честни избори, с полиция, която поне до някъде да проявява човешко отношение. Както изглежда, не сме заслужили това.
Това бе всичко от студиото в Бон за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. До утре по същото време. С вас сега се разделя и водещият Емилиан Лилов.
Нещо ново от Deutsche Welle.